Albertova glazbena skrinjica.
Cezarija Evora, kot se pravilno naglaša, je kapverdska pevka, rojena na današnji dan 27. avgusta leta 1941. Imenovana tudi bosonoga pevka je v svet ponesla glasbeno zvrst kapverdskih otokov, imenovano Morna. To je počasna sentimentalna glasba, podobna portugalskemu fadu. Čeprav je prepevala že od malih nog, se ji je šele pri 47 letih v Franciji ponudila priložnost, da posname prvo ploščo. Sledilo ji je še nekaj drugih in kmalo je postala popularna, najprej v Franciji, kasneje pa po vsem svetu. Danes je Cezarija Evora afriška pevka z največ prodanimi ploščami. Večkrat je nastopila tudi v Sloveniji. Kljub zaposlenosti pa se ta najbolj znana glasbenica zelenoerdskih otokov in pevka melanholične Morne vedno znova vrača na svoj ljubljeni otok in v skromno stanovanje.
Oja, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheio. És boca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Hoje a menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheio. És boca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta nunca criou diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta nunca criou diabo, nem mantenha cabo flá. Doce boquei na bosmeira, aguenta na borrabo, vamos a mim o teme de figurar. Se voquei na voz mira, aguenta na borrabo, vamos a mim o temer de tribunal. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou diabo, nem mantenha cabo flá. Se voquei na bosneira, aguenta na borrabo, vamos a mim o temer de tribunal. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá.